Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zavrstje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Družeći se tako s unukom, gledali smo crtani film Peter Pan. Na početku filma Peter Pan je izgubio svoju senku jer mu je pas pokidao. I Peter Pan se nije smirio dok nije pronašao svoju senku i zašio je ponovo za sebe. Senka je važan deo postojanja jer je dokaz fizičkog bivstvovanja. Kakva značenja ima ova senka i kakvu poruku šalje deci? Da li je ta priča povezana sa odrastanjem, strahovima, odgovornošću? U psihoanalitičkoj teoriji ličnosti senka je predstavljena kao tamna strana čovekove ličnosti, kao nešto što neminovno postoji, što treba postepeno i pomalo osvetliti, to jest osvestiti. Što je svetlost jača, to su senke tamnije. Tako je i sa vernicima. Što više znaju o idealnoj slici o sebi, kakvi treba da budu, što više znaju pravila i norme svoje religije, to su svesni svojih nedostataka i svoje krivice. U toj dolini spoznaje počinje put spasenja koji svaka religija potom rasvetljava svojim vernicima. Za vernike monoteističkih religija izvor saznanja nalazi se u svetim knjigama, jer svi sagrešiše i izgubili su slavu Božiju, iz poslanice Rimljanima svetog apostola Pavla. Ta vrsta normalizacije grešne ljudske prirode ukazuje na potrebu prihvatanja i vlastite senke. Poštovani slušaoci, velika mi je čast i zadovoljstvo da ove nedelje u emisiji Hram dobrodošlicu poželim profesoru doktoru Zorici Kuburić, sociologu religije i porodičnom psihoterapeutu. Povod je nova knjiga naše gošće Religija i psihičko zdravlje vernika, izdavač CEIR, Centar za empirijske istraživanja religije Novi Sad, a uvodni tekst koji ste čuli je deo iz knjige o kojoj ćemo danas govoriti, Religija i psihičko zdravlje vernika. Profesorka, dobrodošli.
Dobar dan, dobro vas našla.
Ova knjiga je plod interpretacije empirijskih istraživanja koje ste sprovodili nekoliko godina na populaciji studenata, vernika, različitih verskih zajednica u psihoterapijskoj praksi, ali je sinteza više decenijskih istraživanja religije i religioznosti koje, kako vi kažete, ste počeli u prošlom veku.
Da. Pa evo, imamo prednost da živimo u nekoliko različitih etapa. Pa hvala vam na tom lepom uvodu koji ste izneli, to je početak knjige, a zapravo njega sam napisala na kraju i vidim da je to jedna sinteza onoga što se nalazi u samoj knjizi. I jeste to više decenijski rad, eto, od kad sam počela da mislim o životu, sebi i Bogu, ja sam istraživala i nekako ta ljubav prema istraživanju je ostala do dana današnjeg, a nekako i istraživanje svakodnevnog života. Nije reč samo o nekoj nauci koja je odvojena od života, već o nauci koja sam taj život prati i tumači. Pa ja sam, prva moja knjiga je bila s naslovom Porodica i psihičko zdravlje dece. I na toj temi sam ja magistrirala na medicinskom fakultetu i posle toga objavila knjigu. I onda sam iz tog saznanja kako porodica utiče na psihičko zdravlje dece već tada planirala da napišem knjigu kako religija utiče na psihičko zdravlje vernika, budući da je recimo 19. vek pa i 20. bio utemeljen na nauci koja je više zastupala ateizam i evoluciju nego kreaciju i Boga i religiju, i gde je već od Marksa pa onda Freuda, Dirkema, onih ljudi koji su pisali o religiji, već je tu bilo negativnih poruka. Od toga da je obsesivna neuroza ili da je opijum za narod. I iz tog našeg školovanja u tom periodu ja sam poželjela da na empirijski način najbolje što je moguće istražim kako zaista religija utiče, i zato sam i upisala posle studiranja teologije, upisala sam psihologiju i na temelju tih psiholoških testova skupljala uzorak vernika. Mogu reći da je to, kada sam radila istraživanje, celokupna populacija tada vernika je bila uključena u moje istraživanje. Naravno, najviše sam radila s mladima, sa adolescentima, sa studentima bogoslovije, sa studentima teologije i sa srednjoškolcima koji su bili na bogosloviji. Dakle, taj uzrast mi je bio za veći broj komparativnih analiza i evo, ta knjiga je meni jako draga i značajna i baš sam srećna što sam uspela da je dovršim i da vodim dijalog. Znači, jeste počelo to pre 20-30 godina da promišljam i da pišem istraživački deo. Ovde imam 4 vrste istraživanja koja su publikovana u naučnim časopisima i u inostranstvu i na engleskom i na ruskom i u našem časopisu Religija i tolerancija, ali ja sam od toga napravila knjigu, znači to su istraživanja segmenata, na primer empatija.
Da.
Empatija je jedan ovako vrlo važan pojam, kako se razvijao, koliko je u psihologiji potreban. Istraživala sam kako u školi nastavnici da li imaju ili gube empatiju tokom rada s decom, kako je to sa zdravstvenim radnicima, kakva je empatija kod profesija, na primjer, kao što su oficiri, pa onda sam istraživala religiju. Znači, sve je to doprinelo da ja imam i saznanja, jedan širi kontekst, a onda da to pretočim u knjigu koja mi je rezime jednog životnog posvećenja vlastitog i mnogih naučnika koje sam ja citirala. Znači, tu od, počevši od američkih istraživača do naših ovde, sve što sam pronašla, ja sam crticama dodavala kao cigla da se nazida ta knjiga.
Radio Beograd 2, emisija Hram.
A opet sam imala nastav sa svojim studentima i onda su, oni su čitali knjigu, dala sam im da napišu prikaz i jedan od njih me pita kojoj sam publici namenila knjigu. Za koga je ona? Da li je za stručnjake, za psihologe, psihijatre?
Za sve. Evo, ja sam je pročitala u dahu. Knjiga je izvanredna, ona se tako lako čita. Nju će čitati najveći stručnjak, profesor, doktor, kao što ste vi, i neko ko, eto, je laik, recimo, u toj oblasti, ali im je potrebno neko duhovno nadahnuće, neki duhovni odgovori. Knjiga se pitko čita.
E, hvala. Pa, lepo je. Ja sam, mislim da je taj moj dijalog sa mojim istraživačkim radom i rezultatima bio inspirisan aktuelnim dešavanjima, sadašnjim životom i mojim iskustvom. Evo to, moj unuk stariji, to je priča sa njim, sad imam još jednog mlađeg koji će ući možda u drugu knjigu, neki detalji s njim, a da, on je iz one šetnje kad smo išli, pa ono dobar dan koje sam navela kao događaj. Znači, sada ta distanca nas je paradoksalno opet približila. I tu sam navela...
Ta neka nova normalnost.
Nova normalnost.
Govorite o novoj normalnosti. Kako vidite tu novu normalnost? Šta je tu uopšte nova normalnost?
Da, to su paradoksi. Mi ne znamo šta je to, šta se podrazumeva pod tim novim normalnostima koje se očekuju sada u ovo vreme pandemije. Nas to vreme kreira, menja u nešto drugo, a ne ono što je pre bilo normalno. Zato sam ja sam se bavila šta je normalno. Znači, šta je normalno u psihičkom životu jednog čoveka? Šta znači biti normalan? Šta je to normalno društvo? Ili Fromm, kako je pisao, zdravo društvo. I šta je to bilo pre 2020. ili možda 20. veka, šta je sada normalno? Da li je normalno uvek kontekstualno i društveno određeno ili postoji neka konstantna normalnosti? Dakle, ja sam i o tome pisala u knjizi šta je normalno, a šta je novo normalno. I želela sam da knjigu završim. Znači, ja sam je u dahu sela u januaru, završila je u junu. Prelistala sve, dovršila i refleksije sadašnje situacije unela u knjigu. Dakle, neka vrsta dijaloga s tom starom i novom normalnošću. I to pitanje, recimo, moja koleginica koja je sa mnom studirala, Vesna Vasić, napisala je knjigu Ljudi koji ne postoje u ono vreme. I njeno iskustvo je bilo u Lazi Lazareviću. Ušla je, gledala šta je biti normalan, šta je biti bolestan. I kaže, bila je emotivna i želela je nešto da učini bolje, pa je onda krenula da bude dobra prema ljudima na ulici u Beogradu i da se javlja dobar dan. I sada neki su je gledali s tim, je li ova žena normalna, ili odakle se znamo. Pa su se okretali, ali kaže, primetila je da su njeni pacijenti s kojima je radila u Lazi, su okretali glavu, odlazili na drugu stranu da je ne bi susreli. Znači, ta stigma, taj strah od sebe, od svoje bolesti i od toga, ja mislim, evo, asocijacija mi je bila Vesna Vasić i ovo danas, dobar dan, koje sam ja doživjela na ulici dok sam sa svojim unukom šetala, gde su se ljudi javljali iz posle lockdowna, posle zatvaranja, kad smo izašli da šetamo. Kao da smo bili željni više jedni drugih i postali bliski. To je meni fantastično. Šta god da se desi, čovjek je biće ljubavi i zajednice. I pisala sam i o toj socijalnoj distanci. Znači, to je aktuelna tema. Ja sam napisala knjigu o verskim zajednicama u Srbiji i verskoj distanci. I biti distanciran, to znači ne poznajemo se, to jest malo dalje od mene. Ali ovo sada, ova distanca nije da se mi kao ljudi ne podnosimo i ne volimo, nego da smo samo fizički malo držimo distancu, fizičku, a ne socijalnu. Međutim, nažalost, ja primećujem, prateći sada društvene mreže, jer više ne idem u istraživanje licem u lice, već gledam društvene mreže i mogu vam reći da se socijalna distanca zaista povećala i da ljudi ponovo, sada možda nije po pitanju ono kako je bilo nekad, mislim zavisi od na šta ispitujemo, ko bi s kim se družio, ko bi koga pustio u svoju državu, ko bi se za koga oženio, znači to su neka klasična pitanja socijalne distance, a sada je eto ta nova normalnost, nova vrsta distanciranja ljudi. I svašta nešto se menja.
A šta se menja? Prosto ljudi se plaše da se zagrle, da stisnu jedno drugo, da plaše se tog tajanstvenog virusa koji je došao ko zna odakle.
Da. Ja sam pisala to u poglavlju.
Da li je čovjek izgubio emocije ili je željan i zagrljaja?
Da, to je jako dobro pitanje. Da li je čovjek izgubio emocije i šta se događa?
Empatiju, saosećajnost.
Da. Po tako dugim strahom. Da. Intenzitet straha. Ne može se dugo biti u strahu. On se pretvara u druge emocije. Ide u bes.
A u bes.
Da, i zato se pojavilo i nasilje, jer čovjek kad je uplašen, on je nemoćan.
Da.
A kada je ljut, onda dobije energiju, onda je moćan. I onda hoće pravdu, hoće. Zato se povećava i nasilje, nažalost. Ali s druge strane se strah pretvara i u depresiju, u bespomoćnost, u psihičku patnju, u bolest. Znači, to je sve povećavanje psihičkih smetnji kod ljudi. I čak do samoubistva. Ljudi ne mogu da podnesu život pod strahom, stresom. I ja sam to pisala u poglavlju o toj normalnosti, novoj normalnosti i staroj normalnosti i pitanje odnosa čoveka prema čoveku, znači empatija. Čovek ubija se empatija, nažalost, pod tim intenzivnim strahom i stresom i zato je teško i pomagati. Sada profesije pomažuće, koji su lekari, koji rade s ljudima, koji zaista psiholozi, psihijatri, ako ne može da bude emotivno blizak s čovekom i da ga primi lice k licu, sada se radi terapija i nastava i sve preko na distanci. Ljudi nisu bliski. Da li to povećava našu čežnju jedni za drugim? Ja kažem, s jedne strane, to sam i s Vladetom Jaretićem, kad smo bili u jednoj emisiji govoreći o budućnosti religije, sećam se da smo tada još pričali o tome da će, kako vreme ide, da se povećava jaz između tih ljudi koji su empatični i koji ne mogu bez drugog čoveka. Čak ni spasenje se ne može dobiti bez drugog, a kamoli na ovoj zemlji opstati i živeti sam. Mi smo bića koja trebamo jedni drugi. A s druge strane se povećava neka vrsta odsustva empatije koja je povezana sa interesom, sa napretkom, sa nekom vrstom odustajanja od drugog. Nešto je postalo zamena za ljubav.
A šta je postala zamena za ljubav, čućemo posle muzike. Radio Beograd 2, emisija Hram. Naša gošća je profesor dr. Zorica Kuburić, sociolog religije i porodični terapeut, a ovo nedeljni povod je nova knjiga izuzetna, čita se u dahu, naše gošće, religija i psihičko zdravlje vernika, izdavač Centar za empirijska istraživanja religije Novi Sad. Gospođo Kuburić, imate jedan deo u knjizi, početak i kraj pisanja ove knjige, deo pod nazivom Sećanje iz kojih se uči. Tako lep naslov. A tu vam je vodilja jedna rečenica našeg pokojnog akademika, psihijatra Vladete Jerotića iz 2017. Ja ću biti slobodna da je pročitam. Da li čovek zna da je on od Boga naznačen da bude putnik na zemlji koji će tražiti svoju izgubljenu domovinu, nebo?
Da, divan citat. Zaista je akademik Vladeta Jerotić imao tako nadahnute i dobre knjige i predavanja i na Bogoslovskom fakultetu dok je držao bio je i moja inspiracija i prijatelj koji sada zaista nedostaje, ali njegove knjige su tu i često imam običaj da uzmem da im čitam i tako te lepe citate na iznad poglavlja stavljam. Citirala sam taj stih koji, ili ta, tu rečenicu koju on kaže da smo mi svi ovde putnici i da svako od nas ima tu čežnju za nebom, za izgubljenim domom, raj, a i za večnim životom, za onim što religija, jedino religija daje odgovore na ta pitanja. I ja sam ovde u tom poglavlju baš kazala da je sigurnost naša bazična potreba. Mi kao ljudi imamo potrebu da budemo sigurni i da, evo, bavići se naukom, ja sam istinu pronalazila u naučnim istraživanjima i zaista nauka je divna. Ona ništa ne stvara, ona samo otkriva zakone koje je Bog stvorio i ono što postoji. A kaže, sada ljudi koji veruju u Boga imaju još jednu tačku oslonca, to je njihova religija. Da. Tako da je religija, kada evo sada ovo vreme, kad vi kažete šta to više nije normalno, šta je to novo, ovo vreme nekako je poljuljalo poverenje u nauku. Da. I to je došlo, mi naravno, kada u srednjoj školi, osnovnoj školi učimo stvari, nikad ih ne dovodimo u pitanje. Ali kada se dođe na fakultet, onda se različite teorije ukrštaju i različite istraživanja i ovo ovako, ono onako. Pa čak i na teologiji, kada se studira teologija, uči se mnogo što šta, što ponekad dovede do sumnje. Ali to je za akademske građane i nauku, za ljude koji se bave naučnim istraživanjima, sasvim normalno. I ne znači da gubi poverenje, već razvija radoznalost i istraživački duh. Dakle, da dođe do istine. Ta upitanost nije pogrešna, čak niti u veri. Sećam se koliko smo puta razgovarali da i religiozan čovjek ima svoje stadijume razvoja, da religija u početku je ono kao malo dete, a posle se upita za neka pitanja koje mu pre nisu dolazila na pamet, pa onda preispituje svoju veru, što može da ga uskoleba, ali to ne znači da je loš put propitivati, jer ako je čovjek u dogmi i ne sme da pita, onda nije slobodan. Ovako ispitujući, to je dođe do sigurnosti ponovo, ali ne može da bude dugo u toj neispitanoj situaciji, bežeći od rješavanja problema. Tako da religiozan čovjek ima sigurnost i on je istražuje i s njom izrasta. Iz nje postaje zreo, a takođe i kroz život i kroz nauku, naravno, postaje zreo u svojoj struci, a ovde u svojoj veri. I ono što sam ja isto citirala profesora Đuru Šušnjića, on je fantastičan sa tim svojim izrekama i u knjizi Religija i u brojnim drugim radovima, knjigama koje je pisao. Ja sam ovde izabrala jedan koji iznad poglavlja Religija kaže: ko veruje u Boga, taj je izbegao da razgovara sam sa sobom. Našao je neuporedivo većeg i mudrijeg sagovornika. Tako da i u ovo vreme krize, a i za ljude uopšte, evo, pitamo se da li je religija dobra za psihičko zdravlje. Naravno da jeste. Prvo, imaš sagovornika i kad si sam. Drugo, imaš smisao, odgovore na sva pitanja. Treće, imaš veru. A sve to, znači i vera, i smisao, i optimizam, i nadilaženje straha od smrti, sve to pruža religija, a ne nauka, a ne filozofija. Iako promišljaju o tome, opet religija ima tu funkciju da osmišljava život. A evo i u individualnoj našoj psihičkoj sferi, sećam se, akademik Jerotić jednom, kad smo imali tribinu u Narodnoj biblioteci, to je bilo baš ovako 2018. kada je on kazao, pitali su ga iz publike o molitvi, da li se moli. On kaže: pa ja ne prestajem da se molim. Da. I noću, i kad legne, i kad spava, taj razgovor s Bogom je zapravo molitva. Ili to promišljanje u sebi, o sebi, o životu, je isto jedna vrsta dijaloga s Bogom. I ljudi koji su vernici imaju dobre temelje da budu zdrave i jake ličnosti. E sada, pitanje, otkuda vernici koji nisu zdravi, kojima je religija naškodila? I mene je to jako interesovalo. Znači, ja nisam sumnjala.
To je izvanredni deo. Da, recite nešto.
Ja nisam sumnjala u religiju kao poruku i u Boga kao biće koje je stvorilo ovaj svet. Dakle, istraživala sam šta mladi misle o Bogu, kako ga zamišljaju, kakav je Bog, iako nikad nisu videli, naravno. I divne rečenice, ja sam citirala, znači, ne samo svoje profesore koje sam slušala, koji su 20-30 godina stariji od mene, nego sam i svoje studente slušala kako oni doživljavaju Boga. Meni je to divno poglavlje isto, gde oni pričaju i o svojim ličnim iskustvima. To je fantastično. I sada pitam se ja, šta je to što u toj religiji, koja toliko ima pozitivno, koja usmerava na radost, evanđelje, radosna vest o spasenju, smrt nije kraj, ima života posle, a ipak sada čovek, vernik, može da oboli, i pitala sam se šta je to.
Radio Beograd 2, emisija Hram.
I ovde sam citirala takođe našeg uvaženog sveštenika Miloša Vesina, koji je baš doktorirao na temi krivice. Dakle, pitanje krivice, osjećanja krivice, koje religija mnogo više nego ništa drugo ne izaziva toliko krivicu koliko religija, budući da nas osvedočava da smo grešna bića i da od Evinog pada pa do današnjeg dana svi ljudi su grešni. I sada, kako to preći sa tog osjećanja? Ja sam ovdje citirala proroka Isaiju, koji je, kada mu se Bog javio, on kazao: ja čovjek nečistih usana, ja grešan. I onda Bog kaže, Bog očisti ga od tog njegovog greha. I već u tom stihu i u toj poruci proroku vidimo kad Bog se javi, čovjek sam već pred tom savršenom moć, dobrota, ljubav, bezgrešnost, znači šta god Bog je, sve to, a onda vidiš čovjek kakav je i kakav sam ja kao čovjek. I u tom prvom kontaktu čovjek se stidi, to su i neke devojke divno napisale ovdje u knjizi kako osjećanje imaju, stidi se, ima krivicu, vidi da je baš ono duboko pao, ali onda dolazi to podizanje, to oboženje, to što kaže ta čežnja da budem kao Bog. I zato je Jerotić pisao o oboženju kao putu čovjekovom procesu da u sebi čuva Božju dobrotu, Božju ljubav, Božju stabilnost, tu nepromenljivost karaktera, čvrstine, ličnosti. I kad je pisao o viziji i halucinaciji, znači on kao psihijatar, ja sam citirala u par rečenica i to kako je on promišljao o prorocima koji su videli, imali vizije, ali to se ne zovu halucinacije, nego vizije, Božje otkrivenje. E sada, da li svaki psihijatrijski pacijent, kada ima neko viđenje, je to od Boga vizija ili je to unutrašnja halucinacija? Moji kolege psihijatri dugo, dugo u tom periodu našeg 20. veka i do skoro nisu pravili razliku. Sve je to bilo halucinacija i jer ako nema Boga, onda kako će se Bog otkriti. Međutim, to je veoma značajno pitanje koje ukazuje šta je zdravo, šta je bolesno. I ja sam u ovoj knjizi, to je prvi put, sam upoređivala 5 grupa ispitanika. Jedno su psihijatrijski pacijenti. Znači, cijelo jedne godine na istom upitniku svi psihijatrijski pacijenti ulazi Lazarević koji su bili, radili su isti upitnik koje su potom radili sveštenici, to jest studenti teologije, moji studenti filozofije, sociologije, psihologije. I tu sam upoređivala, znači, vernike sa opštom populacijom koji su šta god, i psihijatrijske pacijente, da vidimo da li vera ima neke veze sa duševnim bolesnicima ili sa normalnom populacijom. I to je ključni dokaz da religija, biti vernik ili pak ne biti vernik, nema veze sa psihijatrijskim pacijentima. Imati depresiju, imati paranoju, imati različite te psihijatrijske klasifikacije kako su ovdje navedeni preko tog MMPI testa. Znači, pokazalo se da se duševne bolesti razlikuju po svojim karakteristikama. I svaka rečenica koju sam ja izdvojila po kojima se razlikuju ukazuje na to šta je univerzalno problem čoveka. Kada ostane bez Boga ili kad Boga doživi na pogrešan način. Kao nekoga komu je tu na glavi, koga muči, koga okrivljuje, ko izaziva kod njega. Umjesto da Boga doživi kao spasioca, on ga doživljava kao progonitelja.
Da.
I kad je takav vernik, onda on to ne može da izdrži. Znači, to vodi već u različite psihopatologije.
Rekli smo na kraju prvog segmenta kad smo razgovarali, eto to smo ostali našim slušalcima dužni da kažemo u nastavku razgovora. Danas je u novoj normalnosti, kako to tako
javno,
zovu, čak javno, ali to čak ima neki predznak koji je dobar, kao nova normalnost, šta... Došla je nova doba.
Kao resetovanje.
Resetovanje i tako dalje. Šta je u tvojoj novoj normalnosti postala zamena za ljubav?
Zamena za ljubav. Jaj. Ja mislim da ništa ljubav ne može da zameni, ali ono što se nudi, to eto, ako nema Boga, onda je suvišna i ljubav i empatija i ne znam, neka dobrota i altruizam, sve to nema smisla ako nema ljubavi. Ja sam ovdje istraživala to što vi kažete, jednu vrstu integrisanosti, normativne, znači legalističke. Ako bi bilo da ljudi treba da poštuju zakon, da ne ubije, da ne ukrade, da ne laže, znači sve ono što je, pripada 10 Božjim zapovestima, to su norme, to je ponašanje. Treba da budeš takav, bilo imalo Boga, nemalo. To je pravna regulativa našeg opstanka. Znači, Božje zapovesti i ta dobrota je sama po sebi dobra, što, o čemu je Kant pričao, kao autonomna moralnost. Čovek je autonomno moralan ako to ne radi zato da bi zaslužio raj i pakao, nego da bi, jer je to dobro samo po sebi. I ljubav je dobra sama po sebi. Možda bih ovdje izdvojila jednu ključnu rečenicu, a to je bezuslovna ljubav.
Da.
Bezuslovna ljubav je lekovita. I to je ono što majka ima. U Bibliji ima jedan divan stih koji kaže, ako bi majka zaboravila čedo utrobe svoje, Bog se predstavlja, kaže, ja neću zaboraviti tebe. Jer eto, majke, dešava se da izneveri ljubav. Ali, kaže, Bog toliko voli čoveka da neće odustati od te svoje bezuslovne ljubavi. I to je poruka spasenja. Religija je poruka spasenja. E sada, iz te poruke spasenja, ljubavi, dobrote, ide se na ovu normativnu, gde se insistira na poslušnosti, koja je legalistička. Znači, ne zato što te volim, nego zato što tako moram. E, to nije zdravo. I ja bih rekla da sada se ide ka tome da se reguliše život ne po principima ljudske dobrote, altruizma, ljudske savesti, nego kada se spadne na tu vrstu, samo se govori o ljudskim pravima i o tome kako treba da se poštuje, ali se ne ide na ljubav. Ona je rečenica divna: a kad voliš, i ako voliš, onda možeš da radiš sve. Jer nikad ljubav neće naneti zlo drugome, ako se voli, ako se ume voleti. A hrišćanstvo ukazuje čak i na ljubav prema neprijateljima. To jest da se, sada šta je ljubav, kaže, kako mogu da volim neprijatelja? E, tu ide ta integracija intelektualnog, kognitivnog razumevanja Božje poruke, šta treba, i emotivnog. Jer ako nema ljubavi, šta je zamena? Šta može? Suprotnost ljubavi je strah.
Da.
Jer u Bibliji piše, savršena ljubav izgoni strah napolje. I jedino, ja kažem, u ovom svetu, kakav god da jeste, bilo je možda, ovo je samo sada rasprostranjeno i jednako svugde, ali kad čitamo istoriju i gledamo šta se sve događalo, ne bih baš rekla da bih poželjela da se vratim u bilo koji vek ranije, koliko je čovek znao da bude zao prema drugom čoveku. Ali je ljubav uvek opstala. Zlo ne može dugo da traje i ne može strah dugo da traje. Strah porobljava. Ljubav spasava. Mržnja je destruktivna, ona je agresivna, ona ubija druge, ubija sebe. Znači, to, zato sve te religijske poruke su fantastične. Ja, prosto čovjek ne može da shvati koliko ima dobrih poruka ako čita sve, ako ne uzima samo nešto možda iz konteksta izvuče, pa onda kaže, a ovo je strašno. Kada se osloni samo na legalizam, a ne na ovu drugu stranu osjećajnosti.
Radio Beograd 2, emisija Hram. Naša uvažena gošća ovoga jutra je profesor dr. Zorica Kuburić, sociolog religije i porodični psihoterapeut. Povod za današnje druženje je nova knjiga naše gošće Religija i psihičko zdravlje vernika, izdavač Centar za empirijska istraživanja religije Novi Sad. Profesorka Kuburić, kako sačuvati psihičko zdravlje? Jedno je od poglavlja u ovoj vašoj knjizi. Dosta toga smo preskočili, nažalost, emisija je ograničena vremenski. Tu ćemo u ovom posljednjem segmentu reći nešto o jedinstvu duha, duše i tela, ko nas definiše i ko nas usmerava, značaj porodice i religije za psihičko zdravlje dece, smisao života u funkciji psihičkog zdravlja, prihvatanje sebe i rad na vlastitom razvoju. I na kraju da zaključimo ovaj naš današnji razgovor.
Da, pa evo, to je poglavlje ovako praktična primjena.
Da.
Kako da sebi pomognemo i svojima da ostanemo normalni i psihički zdravi. I kao što smo počeli, evo ja bih počela od tog prihvatanja sebe i rada na vlastitom razvoju, i kako smo počeli s pričom o Petru Panu i o njegovoj senki koju je on izgubio i koju je posle zašio za sebe, gde bismo mogli da kažemo da je prihvatanje sebe, da zrela ličnost je ona koja može da prihvati sebe, svoje vrline i svoje mane, i da bude u skladu sa realnošću. Dakle, u religiji sam primetila, i ova istraživanja moja pokazuju, da je kod vernika prisutan perfekcionizam. To znači da od sebe očekujemo malo više nego što možemo, i da to proizvodi jednu vrstu nezadovoljstva sobom, koje može s jedne strane ide ka onom anksiozno-depresivnom sindromu, a s druge strane ide ka nekoj vrsti možda prikrivanja svojih mana i idealizacija sebe, kao ja sam savršen, ni u čemu ne grešim, evo, sve sam postigao, ali to nije realno. Jer to neviđenje sebe je isto bekstvo od samoga sebe, a kada prihvatimo sebe realno, onda se izgrađujemo. I da bi čovjek bio psihički zdrav, on mora da bude u skladu sa realnošću i sa samim sobom, i da ne odustane od sebe zato što nije savršen, nego da savršenstvo je u tome da prihvati sebe u stadijumu u kome jeste i da se penje dalje. To je taj put oboženja, to je put koji ima svoju uzlaznu liniju, uprkos tome što mi starimo, što smo bolesni, što pogrešujemo, ali je poziv zdravlja da ustanemo. I kad pogrešimo, i kad postanemo toga svesni, i stalno imamo posla sami sa sobom u tom dijalogu kakvi bi trebali da budemo i kakvi stvarno jesmo. Iskušenja vernika su na tom području perfekcionizma. Jer se pokazalo da smo svi mi koji imamo Boga u svesti, da ta savest koja je u nama, koja je na neki način i prekorna, koja nas opominje da znamo kad smo pogrešili, je taj mehanizam koji nas povezuje s Bogom. Ali upadamo u bolest ako tu savest ne negujemo na način da ona ostane i dalje. Znate kako sam ja to danas sebi predstavila? Kao muzičara. Moja ćerka se bavi muzikom, i jednog dana ona meni ovako kazala, još dok je bila student, da ona ne sme da dozvoli da njene emocije otupe, jer ona komunicira s muzikom neposredno, i da ona je nežna i osetljiva duša, i iako u poslu koji radi treba da bude energična, u isto vreme kaže, moram da čuvam tu svoju osetljivost za emociju. zato što je to duša muzike. Ako nema te emocije u onome ko tehnički svira, to je isto kao jedan legalista koji je vernik, sve radi, a nema pojma o Bogu i još ga i psuje i ne znam šta. Ja. Dakle, da bi čovjek bio psihički zdrav, on treba da se uskladi, da ne bude licemeran, da jedno lice ima za javnost, drugo za sebe, nego da bude integrisana ličnost, tako će sebe očuvati. I zato prizna, pogrešio sam, izvini. I popravljam se, idem dalje, žao mi je zbog toga, kajem se, ali priznajem da jesam, a ne negacija. Znači to mehanizmi odbrane, pa onda prebacivanje na drugu krivicu, pa tako. Znači religija svaka je osmislila lepo kako da čovjek svoju krivicu prevlada. Da ga ne ubije osjećanje krivice, nego da se kroz kajanje popravi i nadoknadi, ne znam, promeni. Znači radi stalno, to je korov čistinga, a ne možeš ti bez korova, ne možeš bez senke, kao ovaj Petar Pan, to je život. I znači zdravlje se održava tom iskrenošću i tom stalnom mentalnom higijenom, a ima je čovjeka, čita Sveto pismo, čita svoju versku knjigu, čita šta su pisali neki drugi njihova iskustva i tako se preporađa, biva sve bolji. Naprimjer, ja sam ovdje pisala, izvukla stihove koji kažu: briga u srcu čovečjem obara, dobra reč razveseljava. I sada mi, to, ako hoćemo da opstanemo u ovom vremenu, treba jedni druge da hrabrimo, da podižemo optimizam, da verujemo da će biti bolje, dobra reč razveseljava. Ja sam ovdje citirala jednu spisateljicu koja je pisala još pre mnogo godina, kako sada mi kada smo neraspoloženi, kada nešto nam nije dobro, to je naše unutrašnje stanje. I sada ne treba mi tu našu senku da stavljamo drugome kao teret i da ga još opterećujemo svojim problemima. Da je ta dobrota da ne širimo brigu i strah, nego da širimo dobru reč, da razveselimo. Veselo srce veseli lice, a žalost u srcu obara duh. Znači imunitet slabi. Yes. I kada smo tužni, kada smo žalosni, kada smo uplašeni, i kada bez perspektive, šta će posao, hrana, zdravlje, ne znam, sve, svašta nešto katastrofično. E, taj katastrofizam koji je sada u toj nekoj novoj normalnosti, ili da će to opstati tako, ja ne znam.
Zašto brineš o sutrašnjem danu kad on brine o tebi? Sad
a Hristos kaže: ne brinite se za sutra, da. Dosta je svakome danu zla svojega.
Yes.
I sve to, sve brige koje imaš, baci na mene. Dakle, ja sam ovdje pisala o slici o Bogu kakvu ljudi imaju. Imate ljude koji Boga doživljavaju kao autoritarnog. Tu je, odlučuje, on ima kontrolu nad ovim svetom. Znači, ljudi veruju da je Bog prisutan i da se ništa ne događa bez njegove dozvole. Tako vernik veruje. Ali sada imamo dve vrste ljudi. Jedni koji kažu: Bog je pravedan, kažnjava i plaši se Boga. A druga grupa kaže: Bog je pravedan, tu je prisutan, pomoći će, spasit će. Dakle, spasonosna je ta vera u Božju ljubav, dobrotu i milost i u njegovo prisustvo. On je moć. Đuro Šušnić je definisao religiju kao verovanje u apsolutnu i mističnu moć. To je hteo ne samo Bog kao pojam, nego uopšte ideja moći. Bog je svemoguć i ako je svemoguć, on ne samo da je svemoguć za svemir, nego evo to i za mene, maloga čoveka, i njegova moć upravo u tome što nije zaboravio mene kao pojedinca. Jer svaki čovjek je jedinstveno biće. Kaže baš u Bibliji: eto, gledaj na vrapce, gledaj na ptice. Niti žnju, niti seju, a Bog vodi računa i o tome sve što je stvorio.
Radio Beograd 2, emisija Hram.
Tako onda kažu: ljubavi nema straha, savršena ljubav izgoni strah napolje, jer strah ima muku, a ko se boji nije savršen u ljubavi. Tako da poziv vernicima jeste da neguju ljubav. Ne može onda isključiti strah ako nema ljubav. To je ono pitanje ljubavi.
Da.
Nema zamene. Ako strah zavlada, ona istisne ljubav. Ako zavlada ljubav, na primjer majka koja voli dete, pa nema šanse da će nju bilo kakav strah da spreči da ona ne učini, ne spasi dete ako vidi da je u nevolji. Dakle, to je ta snaga koju ljubav daje. Daje i strah snagu da pobegne, da se bori. To je ono što instinktivno imamo u sebi. Ali ljubav je pretežnija i jača sila od straha. Od straha, kad čovjek ima strah, on beži od Boga. Ako se Boga plaši, naravno, ovdje sam ja, istraživanje nam je pokazalo da ateisti imaju predstavu o Bogu od koga beže. Znači, Bog samo što dalje od mene, jer se ga se plaše. A čovjek koji voli Boga, on ga zove: Bože, daj da ruku, spašavaj. U tome je razlika. Znači, da bismo bili psihički zdravi, prvo mentalno shvatanje ispravno kako je Bog predstavljen, a ne kako mi se čini da jeste. A šta je to što krivi sliku o Bogu? E, to je porodica. To je iskustvo moći. Onaj ko je naučio da ga biju, da ga kažnjavaju, da ga ponižavaju, pa to je sila. Pa valjda i Bog takav.
Da.
A onaj ko je naučio da je voljen i da ga maze, štite, paze, on kaže: pa to je Bog.
Jedan Hristov poziv, i vi ga navodite učenicima da budu kao deca, i reče im: zaista vam kažem, ako se ne povratite i ne budete kao deca, nećete ući u Carstvo nebesko, iz Matejevog evanđelja. Šta nam ovo poručuje?
Da, to je divan stih. Sad je jedan naš kolega napravio jednu zbirku svih naših tekstova koji se temelje na tome da budemo kao deca. Ta pedagogija koja gleda šta je to detinjstvo i da li mi zaista imamo mi jedan stih koji kaže da ne budete više kao mala deca, da vas svaki vetar nauke ljulja, nego budite zreli vernici. To kaže apostol. Ali Hristos ovde upućuje poruku naše zavisnosti od Boga i poverenja. Deca su ta koja imaju, to je paradoks jedan, dete, bespomoćno biće, koje očekuje da ga vodimo i da mu damo, da zadovoljimo sve njegove potrebe, jer ono ne može ništa. I ono ima poverenje, a u isto vreme se ne osjeća bespomoćno, nego se osjeća tako važno. Evo, ja gledam mog unuka, koliko je pun života, pun energije, hoće sve sam, tako stiče autonomiju, ali to je zahvaljujući prethodnom poverenju. Prvo je stekao poverenje da je ovaj svet sigurno mesto za život, da ima tu ko da brine o njemu, i sada on kreće u život slobodno. To je fantastična poruka. Znači, ako ne budete kao deca koje imaju poverenje u mene, Boga, koji nudim spasenje, vi ne možete ući u Carstvo nebesko. Zašto su fariseji bili na udaru Hristovih reči? Zato su oni misli: ja ću sam, ne trebaš mi ti, Bože, pa ja sam savršen. Tu sam navela onu priču o cariniku i fariseju.
Da.
Jer carinik kaže: Bože, ja ne smem oči da podignem, kakav sam. A onaj kaže: Bože, hvala ti što nisam kao ovaj carinik grešan, jer evo, ja sam sve učinio, ja sam sada, skoro mi ti ne trebaš, ja sam zaradio spasenje svojim ponašanjem, životom, delima. A opet to je sve tako nekako ljudski slabo, misliti da smo mi moćni, to kao mali bogovi.
Kako inače da sačuvamo psihičko zdravlje, a posebno u vremenima koja su, evo, već 2 godine živimo u tom svetu COVID-a i ne nazire se kraj? Eto, kažu, na svakih 6 mjeseci ćemo morati da se vakcinišemo. Ako je to istina, kakav je to život? I kako u tim okolnostima da sačuvamo psihičko zdravlje i kako da sačuvamo veru? Znate, takve okolnosti poljuljavaju veru.
Da.
Ono, čovek krikne: pa gde si, Gospode Bože?
Da.
Ništa zgrešio nisam.
Pa evo, da nije u Evanđelju sve zapisano, vernik bi mogao da se mnogo više plaši. Ali piše: biće, desit će se, i to, i to, i to. Sve je napisano u Evanđelju. Ali ja vam pišem da se ne plašite. Hristos je kazao ne boj se. Sve sam vam unapred kazao, da. Dešavaće se to. I kroz istoriju se dešavalo. Stalno su ljudi mislili, evo došao je kraj sveta. Yes. Ali i kraj sveta kada dođe, i to je radosna vest. Yes. Jer je to spasenje, konačno spasenje. Kaže apostol Jovan na kraju Biblije, piše, dođi Gospode Isuse Hriste. I to je, evanđelje je radosna vest o spasenju. Nije samo umreo sutra, preko sutra ili za 100 godina, došao Hristos sad ili za ko zna koliko još vekova ljudi mogu da prežive. Religija prevladava smrt i strah od smrti, a sve ostalo je relativna stvar. Dakle, mi da bismo opstali u svakom vremenu, treba da živimo punim plućima dokle god živimo, a ne da umremo pre nego što smo umrli od straha i brige. Razumete, kad je Hristos kazao onome, kaže, ne mogu ja, učeniku, Isus ga zove, ajde ti sa mnom, prodaj sve. Onaj jedan kaže, ne mogu, moram oca da sahranim. A on kaže, ostavi mrtve da zakopavaju mrtvi. Kako sad mrtve da zakopava mrtve? One koji su odustali od večnog života, a ti hajde za mnom. Prima tome, u svakom periodu, pa i danas, mi moramo da se spašavamo, jer je to, to nam je dužno, život je ono što je vrednost i njega čuvamo.
Strpljen, spašen, kaže narod.
I strpljen, spašen, i vera. Znači, ne samo, događaće se i čuda neka, i vernici će biti pokolebani. Znate, Hristovo iskušenje.
Yes.
Hristos je kušan prvo glađu.
Yes.
Bio je gladan 40 dana i đavo mu kaže, ajde napravi hlebove. Učini čudo. Hristos ne pravi hlebove i ne postaje rob. Drugo kušanje je bilo, ajde skoči. Ajde skoči s ove stene pa da vidimo jesi ti sin Boži. Hoće li anđeli doći da te sačuvaju? Jer Hristos kao čovjek, da li on znao ja sam Bog? Ili je trebalo da kuša Boga pa da proveri? Ajde da vidim da li jesam ili nisam. Jer ono što si mi rekao, ovo je sin moj ljubazni, da li to važi sada? Đavo je kušao Hrista da skoči, a kuša svakog čoveka vernika. Opet na istu stvar, na hlebovima, na tajnama. Ajde da otkrimo tajnu. Hoće li ovaj virus preći sutra, za godinu dana, ili će večito ostati da nas muči i da bude? To je tajna. Ako sam vernik, ja ne treba da pitam niti astrologiju, niti da gledam u pasulj, ni u šolju, nego da verujem u Božje vodstvo. Bilo ne bilo, to nije moj posao. Šta ja mogu kao čovek da uradim u tome? Mogu da gledam higijenu da održavam, da čuvam sebe, da pazim na druge, da gledam šta jedem, kako ću da se hranim, od čega da preživim. Mislim, radim ono što je moj posao. A neću da vodim svetsku politiku i da katastrofiziram. Biće strašno, strašno. Nego biće dobro. Bog je obećao, biće dobro.
Biće dobro.
Biće dobro.
Ne može drugačije.
Sve se završava, sve bajke su se završavale i uvek je poruka, dobro pobeđuje zlo. Jer zlo samo sebe uništi i ne može da traje dugo. Jer nije životno. Razumete? Jedino dobrota, jedino ljubav, jedino zakon, poštovanje pravila. E, ne ubi, ne ukradi, ne laži. Poštuj roditelje. Misli pozitivno u svojoj glavi, veruj.
Ljubi bližnjega
kao samoga sebe. Sačuvat ćemo psihičko zdravlje ako sebe volimo.
Poštovani slušalci, gošća ovonedeljnog hrama je bila profesor dr. Zorica Kuburić, sociolog religije i porodični psihoterapeut, a povod je bila njena nova knjiga Religija i psihičko zdravlje, izdavač Centar za empirijska istraživanja religije Novi Sad, a večeras profesorka Kuburić u kući Đure Jakšića u Skadarli, u koliko sati?
U 18.
U 18 sati je predstavljanje vaše knjige. Najlepše vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala i vama.
Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.